Bolli, það komið tæplega ár síðan að við byrjum að vinna saman.
Mm.
Og ég gleymi því aldrei að fyrsta daginn sem þú varst komin hér í fulla vinnu.
Hvað ég,
þá sagðir við mig, Þór, ég til í að vinna nánast alla daga en ég þarf að fá frí 8. maí.
8. maí?
Já. Og nú þykist þetta ekkert mun eftir þessu.
Nú, komin
og ég hugsaði bara af hverju 8. maí, af hverju viltu fá frí þá. Því að þá, það heilagu dagur fyrir bollan, sagður orðrétt.
Hvað þú eitthvað alþjóðlegu dagur kláms eða eitthvað?
Nei, alls ekki, ertu mikið í því?
Nei, þú bara, ertu ofta að gefa þeir skinn.
Sko, Volt, finnska heimsendingaþjónustan Volt, hóf sem sagt heimsendingar á Íslandi 8. maí 2023 og þú vildir fá frí og halda upp á Voltaginn. Er þetta ekki rétt hjá
mér? Nei,
en, okay, rétt. En þú ert svona vastaminstakosti mikið að nota Volt.
Volt hefur oft komið mat heim
til
mín.
Já, og það kom listi á dögunum. Þeir sendu til fjölmiðla svona til dæmis.
Svo bestu kunnana.
Ég þetta svona, þú ert ábyggilega.
Það væri skellur að kemur topp tíu listi og vera á honum.
Yfir sá sem pantar oftast á Volt.
Það er pottið tölur til
og það. Já, já, pottið.
Tjúl var gott að komast í það.
En það voru sem sagt, fyrstu 11 mánuði ársins voru 400.000 hamborgarar. Það var skutla með
það sáleiðis.
Já,
og en það geggjað að fá borgari heim.
Já.
Það flott dæmi maður.
Hamborgari sem sagt á toppnum yfir það sem fólk helst að panta sér á Voltinu.
Ekki hissa.
Pizza í öðru sæti og svo það kjúklingur sem í þriðja sæti.
Ah, chicken. Þetta svona sirka það síðar að panta, sko.
Kæmi nú ekki óvart að það væri eitthvað
ákjönd. Okay. Ég líka mikið svona arab, svona, þú veist, vefjum, svona Arabian style.
Ok, en ég veit ekki hvort að þú hafi verið á bak við stærstu pöntunin á Íslandi á árinu, en það var reyndar mikil veisla sem hélt 83 hluti.
Hvað var það?
83 hluti með drykkjum, þetta var úrval af steiktum kjúkling. Þetta var jafnframt stýrasta pöntunin og kostaði hvorki meirinni minni en 136.000 krónur.
Þetta hefur verið eitthvað greifi að bjóði partí.
Alvöru partí.
Ég fæ að þyrfti ekki að bjóði Volt partí. Og þá erum við sko, þú veist, þetta svona 4 tíma dæmi.
Já.
Og hverjum klukkutímunum kemur nýsending.
Kemur nýsending.
Og það er forréttur og ræðréttur.
Það er eitthvað hljómar mjög
vel. Ég er með áskrift, þannig að það kostar sendingar dæmið.
Þú ert nefnilega með áskrift, ég vissi það. En það er hérna, talað stystu sendinguna.
Já.
Þar ég nokkuð viss það já, að þú sést mjög líklegurinn á topp 10.
Það snýst ekki vel þetta, það snýst bara að þurfa ekki að fara út úr húsinu.
Stysta vegalengd sendingar á Íslandi þegar Volt sendill burðaðist 2 metra með kjúklingaborgara.
2 metra?
Já, ég veit ekki alveg hvernig það var hægt.
Nei.
Hvort það var bara...
Þetta gæti hafa verið ég. Ertu ekki með appið það?
Ég hef aldrei prófað Voltið. Aldrei.
En þegar þú pantar heim, hvað?
Ég hef aldrei pantað heim.
Það sumt svo skrítið.
Ég næ alltaf til dæmis í pitsu.
Þú ert svo gamaldast.
Já, ég veit það.
Nærð alltaf í.
Alltaf.
Þessi skutla hundin.
Já, en þá þetta ekki, þú veist, ég vil fá þetta alveg brakandi
heitt, sko. Æ, það ekki bara þeir með hitapoka, miklu meira brakandi að fá þetta sett. Köldu bíl, þú veist.
Alltaf heita bíl.
Á, reyndar, fokk.
En já, þú valst þetta.